Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan öýünde tikin satyn bilen meşgul bolanlary gözegçilik güýçlenýär. Türkmenistanyň yerli polisiýa müdirligi öz öýünde el işi ýa-da tikin satyn bilen meşgul bolanlary adamlary gözläp başlady diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşirin 16. mayda çap eden maglumatına göre, polisiya resmileri gürrün edilen adamlar vardaki maglumatı yerli hükümet organlarının vekillerinin varat yürütü komisyanın agdarlarına geçiriyar. Bu komisyanın düzümünü hakimliğin ve genişliğin işgarları, salgıt kulluğunun vekilleri ve polisiyanın resmileri giriyar. Misal üçün 5. maydan beri Daşavuz vilayetine buyurmalıp, öylörünü köynüklör tikiyenlerin öyünü yerli polisi işgarları var yalar. Polisi işgarları olurdun, individual zahmet işi varıdak yürütü patent almağı hem de öz girdicisi ve tülüyen salgıdı varıdak maglumatları tavşırmağı talep ediyarlar deyip neşirin havarından ıhtalyar. Bu maglumatı Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeler hem tasdiklap, sonku günlerde hususi eğitçilikdeki kiçi tikinçilik sehlerini, yani öz hususi eğitçiliğindeki öyünde tikin satın bilen meşgulonyanları devlet tarafından gözegçiliğin güçlünönlüğünü ve oları ulu meşverdeki cerimenin salınyanlığına aydiyarlar. Öz öyünde tikin satın bilen meşgulonyan 31 yaşındaki aşkıvatlı tikinçi Mehri Cemal şeyle diyer.
Häzir kimdir birinden eşidip öýlerinde tikin tikýänleriň öýlerini aýlanýan polisiýa işgärleri köpeldi. Olar öýümize gelip biziň jenaýat işini edýändigimizi aýdýarlar. Sen öýüňde müşterileriň zakazyny buyurmasyny alýaň. Ýöne ondan gelýän girdiji salgydyny bolsa hökümete töläň ok. Üstesine de sen gizlinlikde döwlet tarapyndan hasaba alınman işleýän diýip müň manada çenli pul jerimesini salýarlar. Käbir tanışlarymyzyň kompýuter tikin maşinalaryny hem konfiskasiýa etdiler.
Ol devlet organ işgärlerinin öýlerini tikinçilik bilen meşgul bolanlardan resmi namalarının ve şertlerin bir näçesini yerine ýetirmegi talap etmek arkaly olary gazanyşlarından mahrum etmek isleýändigini sözüniň üstüne goşdy.
Salgıt kulluğundan ruhsatnama, häkimlikden guwanama almak ýaly yuridik resmi namalaryň bir näçesini almak üçin hususy eýçilikdäki jaýyňda ýaşaýyş üçin ulanylýan territoriýadan başga tikinçilik bilen meşgullanmaga gerek bolan ýürite jaýyň territoriýaň bolmaly. Biziň goşmaça ýeri kreýini almaga maddi ýagdaýymyz bolmanyny sebäpli öýümizde el işlerini edip gazanjetjek bolýas. Bizden bir giden resmi namany talap edip öý hojalykçy aýal gyýdylary barja gazanjyndan hem mahrum etmek isleýärler.
Aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda Türkmenistanyna öýünde tikin satyn bilen meşgullanýan gelin gyýlaryň sany köpelip, olaryň hödürleýän hyzmatlarynyň bahalary döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik sehlerininkiden 2 hesse diýen ýaly arzan. Türkmen häkimetleri tarapyndan soňky günlerde bu tikinçilere edilýän gözegçiligiň güýçlenmeginiň sebäpleri we maksatlary barada ýylat köpçüligini düşündürüş bermeýärler. Bu barada resmi media hem hiç bir gurrun gozgamaýar. Emma öz hususy eýçiliginäki öýünni tikin satyn bilen meşgullanýanlaryň käbirleri gözegçiligiň güýçlenmeginiň netijesinde tikinçileriň ençemesiniň öz işini togtatmaly bolýanyny aýdyp çäklendirmeleriň netijesinde döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik sehlerinin müşterilerini köpeltmegiň göz öňünde tutulýanyny belleýärler. Bu barada tikinçi Mehri Cemal şeýle diýer.
Döwlet organlarynyň işgärleri öýlerdäki tikinçileriň işini ýatırmak arkaly döwlet tarapyndan hasaba alynan tikinçilik sehlerinin müşterilerini ve girdecilerini arttırmak isleýärler. Bu sehlerin aglabasy ýokary wezipeli adamlaryň eýçiliginde durýar. Hatta döwlet edari kärhanalarynda işleýän hemişeki müşterilerimiziň aglabasyna hem öz köýnekdir ýakalaryny belli tikinçilik sehlerinde tikdirmegi tapşyrypdyrlar.
Yerli sinçilerin käbirleri garaşsızlık yıllarına yurtta dürlü gadagançılıklar giyirdilse de, şu vakti çenli öyünde el işini ediyen adamları hiç kirli çeklendirmeyenin bolmanlığını aydıp, bunun iktisadi kıyınçılıklar sebepli Türkmen hakimiyetlerinin yurdun gaznasına geliyen girdeceğini arttırmak sinanışıklarının alamatıdığını aydiyarlar. Bu varada aşkıvatlı sinçı ve yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle deydi.
Bu büyük sebebi Döwlet gazmasyna gelýän girdiz gitdiňse aýdylýar bir ykdysat çökkünlik bilen baglanykdy. Galyp berse-de näme şu ýurtda para korrupsiýaga garşy göreş mögzümleýän bolsa ýa-da 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 ýa- özünü ak gürökten işleyen adam et korkudup, öz vazifesinden kalmaksın hareket ediyor.
Yatladık eştek. Aprel ayının ahirinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hususi avtoservislerin ve avtoyolgoların işine gözökçülügi güýçlendirmegi tapşyrypdy. Şonun ortaça bir hepde geçen soň ýurdun tas ähli sebitinde diýen ýaly avtoservisler ve avtoyolgolar ýapyldy.